Ըստ հնարավորության լավ ծպտվելով, Ֆաբրիցիոն հասավ թատրոնի իրոթյակը դռները բացելու րոպեին, երբ դեռ ոչ մի լույս չէին վառել։ Ներկայացումը սկսվեց ժամը մոտավորապես 8-ին, և մի քանի րոպե հետո նա զգաց այն ուրախությունը, որ ոչ ոք չի կարող զգալ, եթե անձամբ չի ապրել։ Նա տեսավ, որ Կրեշենցիի օթյակի դուռը բացվեց, և քիչ հետո ներս մտավ մարքիզուհին։ Ֆաբրիցիոն, որ չէր տեսել Կլելիային այն օրվանից, երբ սա իր հովհարը տվեց իրեն, զգաց, որ ուրախությունից շնչահեղձ է լինելու։ Նա այնպիսի արտասովոր ներքին խլրտում էր զգում, որ մտածեց, «Գուցե հիմա մեռնեմ»։ Այս տխուր կյանքը վերջացնելու ինչպիսի գեղեցիկ ձև։ Թերևս ընկնեմ այս օթյակում և այցելության եկեղեցում հավաքված հավատացյալները չեն տեսնի իմ ներս մտնելը, իսկ վաղը կիմանան, որ իրենց ապագա արքեպիսկոպոսը ընկած է օպերայի մի օթյակում, և ընկած է ծառայի նման ծպտված ու նշանազգեստ թաքած. Մնաս բարով, իմ ամբողջ հռչակ»։ Իսկ ինչի՞ս է պետք այդ հռչակը։ Այնուամենայնիվ ժամը 8:45-ին Ֆաբրիցիոն ճիգ գործադրեց իր վրա, դուրս եկավ չորրորդ հարկի իրոթյակից և ամենամեծ դժվարությամբ միայն ոտքով հասավ այնտեղ, որտեղ պիտի հաներ կիսանշանազգեստի իր հագուստը և ավելի հարմար ձևով հագնվեր։ Ժամը 9-ին մոտ էր արդեն, երբ հասավ եկեղեցի, այնքան գունատ ու թուլացած, որ բազմության մեջ լուր տարածվեց, թե պարոն տեղապահը չի կարող այդ երեկո քարոզել։ Կարելի է երևակայել, թե ինչպիսի հոգատարություն շռայլեցին նրան միանձնուհիները իրենց ներքին խոսարանի վանդակաշարի մոտ, ուր ապաստանել էր նա։ Այդ կանայք շատ էին խոսում, ուստի Ֆաբրիցիոն խնդրեց մի քանի րոպե մենակ թողնել իրեն, ապա շտապեց ամբյոն։ Նրա հավատարիմ մարդկանցից մեկը ժամը մոտավորապես 3-ին հայտնել էր իրեն, որ այցելության եկեղեցին լեփլեցուն է, սակայն ժամավորները պատկանում են հետին դասակարգին, և ըստ երևույթին հրապուրվել էին լուսավառության տեսարանից։ Ամբյոն բարձրանալուց հետո Ֆաբրիցիոն հաճելի զարմանքով տեսավ, որ բոլորաթորները գրավված են քաղաքի աչքի ընկնող երիտասարդների և ամենաբարձր խավի անձնավորությունների կողմից։ Նա իր քարոզը սկսեց ներողություն հայցող մի քանի խոսքով, որոնք ընդունվեցին հիացմունքի զսպված գոչյուններով։ Դրան հաջորդեց այն դժբախտի կրքոտ նկարագրությունը, որին պետք է կարեկցել, արժանավորապես մեծ արելու համար գթառատ աստվածամոր, որ նմանապես շատ է տառապել այս աշխարհում։ Ռետորը խիստ հուզված էր։ Լինում էին պահեր, երբ նա հազիվ էր կարողանում բառերն այնպես արտասանել, որ դրանք լսվեն այդ փոքրիկ եկեղեցու ամեն մասերում։ Բոլոր կանանց և տղամարդկանցից շատերի աչքին նա ինքն էլ նման էր այն դժբախտին, որին պետք է կարեկցել։ Այնքան ուժեղ էր նրա գունատությունը։ Ներողության խոսքերից մի քանի րոպե հետո, որոնցով նա սկսել էր իր քարոզը, մարդիկ նկատեցին, որ նա իր սովորական տարերքի մեջ չէ։ Գտնում էին, որ այդ երեկո նա սովորականից ավելի խոր ու ավելի քնքուշ տխրությամբ է համակված։ Մի անգամ էլ արցունքներ տեսան նրա աչքերի մեջ։ Անմիջապես այնպիսի աղմկալի ու միահամուռ հեկեկանք բարձրացավ ժամավորների մեջ, որ քարոզը ընդհատվեց։ Այս առաջին ընդհատումին հաջորդեցին 10 ուրիշ ընդհատումներ։ Մարդիկ հիացմունքի ճիչեր էին արձակում, հեկեկում ու արտասվում։ Ամեն րոպե լսվում էին այսպիսի բացականչություններ. «Ով Սուրբ Տիրամայր, ախտեր իմ Աստված»։ Ընտիր հասարակության մեջ հուզումն այնքան ընդհանուր էր ու անհաղթահարելի, որ ոչ ոք չէր ամաչում աղաղակելուց, և այն մարդիկ, որոնց իր մեջ էր առել այդ հորձանքը, բնավ էլ ծիծաղելի չէին թվում իրենց հարևաններին։ Ընդմիջումին, որ սովորություն է անել քարոզի կեսին, Ֆաբրիցիոին հայտնեցին, որ թատրոնի ներկայացմանը բացարձակապես ոչ ոք չէր մնացել։ Սոսկ մի տիկին էր երևում իր օթյակում, մարքիզուհի Կրեշենցին։ Հանգստի այդ պահին հանկարծ դահլիճում մեծ աղմուկ տիրեց։ Հավատացյալները քվեարկությամբ որոշում էին արձան կանգնեցնել պարոն տեղապահին։ Ճառի երկրորդ մասը այնպիսի խելահեղ ու աշխարհիկ հաջողություն ունեցավ, քրիստոնեական ապաշավի պորտկումներին փոխարինացի ացական պիղծ աղաղակները այն աստիճան էին հասել, որ Ֆաբրիցիոն հարկ համարեց ամբիոնից իջնելիս մի թեթև կշտամբան ուղղել ընկնդիրներին։ Դրանից հետո բոլորը միանգամից դուրս եկան ինչ-որ արտասովոր ու չափված ձևված շարժումով, և երբ հասան փողոց, բոլորն էլ մոլեգնորեն սկսեցին ծափահարել ու աղաղակել. «Էվիվա դել Դոնգո»։ Ֆաբրիցիոն հապճեպ նայեց ժամացույցին և վազեց դեպի այն փոքրիկ վանդակապատ լուսամուտը, որ լուսավորում էր վանքի ներսում դեպի երգեհոնը տանող նեղ անցքը։ Փողոցը լցնող անհավատալի ու անսովոր բազմության հանդեպ տածած հարգանքից կրեշենցի ապարանքի դռնապանը մի երկվեցյակ կերոններ էր հաստատել այն երկաթե ձեռքերի մեջ, որոնք դուրս էին ցցվում միջնադարում կառուցված ապարանքների ճակատային պատերից։ Մի քանի րոպե հետո, երբ աղաղակները դադարելուց շատ առաջ տեղի ունեցավ այն իրադարձությունը, որին այնպիսի անձկությամբ սպասում էր Ֆաբրիցիոն, մարքիզուհու կառքը վերադառնալով ներկայացումից երևաց փողոցում, կառապանը ստիպված եղավ կանգ առնել, և ամենադանդաղ ընթացքով ու ահագին գոռում գոչունից հետո միայն կառքը կարողացավ հասնել դռանը։ Մարքիզուհին, որ զգացված էր վեհասքանչ երաժշտությունից, այնպես ինչպես դժբախտ հոգիները կարող են զգացվել, էլ ավելի զգացվեց թատերասրահի կատարյալ ամայությունից, երբ իմացավ դրա պատճառը։ Երկրորդ արարվածի կեսին, երբ զմայլելի տենորը բեմի վրա էր, անգամ պարտերի հանդիսատեսները հանկարծակի լքել էին իրենց տեղերը, որպեսզի գնան իրենց բախտը փորձեն, այսինքն ջանան թափանցել այցելության եկեղեցին։ Այժմ մարքիզուհին տեսնելով, թե ինչպես էր բազմությունն իրեն պաշարել դռան առաջ, սկսեց աղի արցունք թափել։
«Վատ ընտրություն չէի արել ես»,
մտածեց նա։ Ահա սրտազեղության հենց այդ պահը առիթ դարձավ, որպեսզի նա հաստատամտությամբ դիմադրի մարքիզի ու տան բոլոր բարեկամների պնդումների։ Նրանք չէին կարող պատկերացնել, որ մարքիզուհին չուզենա լսել այսպիսի զարմանալի մի քարոշչի։ «Վերջապես», ասում էին նրանք, «նա գերազանցում է անգամ Իտալիայի լավագույն տենորին. եթե տեսնեմ, նրան կորած եմ», մտածում էր Կլելյան։ Զուր տեղը Ֆաբրիցիոն, որի տաղանդը օր-օրի վրա կարծես ավելի էր փայլում, դեռ շատ անգամ քարոզեց Կրեշենցի պալատին հարևան այդ նույն փոքրիկ եկեղեցում, երբեք չնկատեց Կլելիային, որը նույնիսկ ի վերջո նեղացավ, որ նա գալիս է խռովելու իր մեկուսի փողոցը, սեփական այգուց իրեն վտարելուց հետո։ Ֆաբրիցիոն հայացքը մանածելով իրեն ընկնդրող կանանց դեմքերի վրա, բավական երկար ժամանակ էր արդեն, ինչ նկատում էր թխագույն, փոքրիկ ու սիրուն մի դեմք, որի աչքերից կայծեր էին ժայթքում։ Նրա հրաշագեղ աչքերը սովորաբար ողողվում էին արցունքով, քարոզի 8-րդ կամ 10-րդ նախադասությունից հետո, երբ Ֆաբրիցիոն ստիպված էր լինում իր համար երկար ու ձանձրալի բաներ ասել, հաճությամբ հայացքը հանգչեցնում էր այդ դեմքի վրա, որի թարմությունը դուր էր գալիս նրան։ Նա իմացավ, որ այդ դեռատի օրիորդի անունը Անետա Մարինի է, և մի քանի ամիս առաջ վախճանված պարմեցի ամենահարուստ մահուդավաճառի միակ դուստրն ու ժառանգն է։ Շատ չանցած այդ Անետա Մարինիի մահուդավաճառի դստեր անունը ամենքի վերանումն էր։ Նա խելահեղորեն սիրահարվել էր Ֆաբրիցիոյին։ Երբ սկսվեցին այդ հռչակավոր քարոզները, նրա ամուսնությունն արդեն որոշված էր Ջակոմո Ռասիի, արդարադատության մինիստրի Անդրանիկ որդու հետ, որը բնավելան դուր չէր Անետային։ Բայց սա հազիվ էր մի երկու անգամ ընկնդրել Ֆաբրիցիոյին, երբ հայտարարեց, թե այլևս չի ուզում ամուսնանալ։ Բայց որովհետև հարցնում էին այդ տարօրինակ փոփոխության պատճառը, նա էլ պատասխանեց, թե վայել չէ պարկեշտ աղջկան ամուսնանալ մի մարդու հետ, երբ զգում է, որ բուրըն կերպով սիրում է մի ուրիշի։ Նրա ընտանիքը սկզբում առանց հաջողության աշխատեց իմանալ, թե ով կարող է լինել այդ մի ուրիշը։ Սակայն այն այրող արցունքները, որ թափում էր Անետան քարոզի ժամանակ, ընտանիքի անդամներին դրեցին ճշմարտության ուղու վրա։ Եվ երբ մայրն ու հորեղբայրները հարցրին, թե չլինի մոնսինյոր Ֆաբրիցիոյին է սիրում, նա տեսնելով, որ հայտնաբերել են ճշմարտությունը, համարձակ պատասխանեց, որ չի ստորացնի իրեն սուտ խոսելով, և ավելացրեց,
թե քանի որ ոչ մի հույս չունի ամուսնանալու այն մարդու հետ, որին պաշտում է։ Ապա չի ուզում խոցել իր աչքերը կոմսիկ ռասիի ծիծաղելի կերպարանքով։ Ամբողջ բուրժուազիայի նախան զահարուցող այդ մարդու որդուն հասցված այս վիրավորանքը երկու օրվա ընթացքում դարձավ բովանդակ քաղաքի խոսակցության առարկան։ Գտան, որ Անետա Մարինիի պատասխանը սքանչելի է, և բոլորը կրկնեցին այդ։ Այդ մասին խոսվեց նաև Կրեշենցի պալատում, ինչպես ամենուրեք։ Գլելիան զգուշացավ խոսք բացանել այդպիսի նյութի մասին իր պալատում, սակայն հարցու փորձեց իր սենեկապանուհուն, և հաջորդ կիրակի իր պալատի մատուռում պատարակ լսելուց հետո այդ սենեկապանուհուն իր հետ կարգ նստեցնելով գնաց մի երկրորդ պատարակ լսելու օրիորդ Մարինիի ծխական եկեղեցում։ Այդտեղ նա տեսավ քաղաքի բոլոր գեղեցիկ երիտասարդներին, որոնց բերել էր նույն շարժառիթը։ Այդ պարոնները կանգնած էին դռան մոտ։ Շուտով նրանց մեջ առաջացած մեծ խլրտումից մարքիզուհին հասկացավ, որ օրիորդ Մարինին մտնում է եկեղեցի։ Գլելիան շատ լավ տեղ էր կանգնել Անետային տեսնելու համար, և չնայած իր ջերմեռանդությանը, ամենևին ուշադրություն չդարձրեց պատարակին։ Մարքիզուհին Անետայի քաղքենիական գեղեցկության մեջ նկատեց ինչ-որ վճռականություն, որը իր կարծիքով կարող էր պատշաճել շատ վաղուց ամուսնացած մի կնոջ։ Իսկ այնպես նա հիանալիորեն վայելչակազմ էր ու նրբիրը, և նրա աչքերը, ինչպես ասում են Լոմբարդիայում, ասես զրուցում էին այն իրերի հետ, որոնց նայում էին։ Մարքիզուհին փախավ, չսպասելով պատարակի վերջանալուն։ Հաջորդ օրվանից իսկ Կրեշենցի ընտանիքի բարեկամները, որոնք ամեն երեկո գալիս էին նրանց մոտ ժամանակ անցկացնելու, պատմեցին Անետա Մարինիի մի նոր ծիծաղելի արարքը։ Նրա մայրը վախենալով, որ իր դուստրը կարող է որևէ խնդրություն անել, քիչ էր դրամ թողնում նրա մոտ։ Անետան էլ իր հոր նվերը, ադամանդակուռ սքանչելի մատանին, առաջարկել էր նշանավոր հայեցին, որը Կրեշենցիի պալատի դահլիճները հարդարելու կապակցությամբ այդ ժամանակ պարմում էր գտնվում, և խնդրել նրանից պարոն Դել Դոնգոյի նկարը, բայց ուզում էր, որ այդ նկարի վրա Ֆաբրիչոն լինի պարզապես սև հագուստով և ոչ թե քահանայական սքեմով։ Եվ ահա անցած օրը փոքրիկ Անետայի մայրը խիստ զարմացավ և շատ ավելի զայրացավ, երբ իր դստեր սենյակում գտավ Ֆաբրիչո Դել Դոնգոյի մի փառահեղ նկարը, դրված այնքան գեղեցիկ շրջանակի մեջ, որի նմանը 20 տարի էր, ինչ չէին ոսկեզօծել պարմում։